Okay, magandang umaga po. Meron tayong panauhin ngayon si Bishop Joel Bailon, na siya naman pong obispo ng Masbate. At pagdating po ng December 10, siya na po ay magiging, siya po intindi na, but he will be installed as the bishop, the new bishop of the Diocese of Legazpi. Doon pa rin po sa rehiyon ng Bicol. Bishop, magandang umaga po.
Magandang umaga po, Monsignor Pepe.
Kasama ko rin Sister Pinky.
Okay. Magandang umaga po, Sister Pinky.
Magandang umaga po, Bishop.
Bishop, itong araw na to, ito araw ng mga santo. Yun nga, yung banner ngayon na lumabas sa CBCP Monitor, ay na-interview po namin si Archbishop Angel Lagdameo, ang presidente po ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. At sinasabi niya po na itong araw po ng mga santo, kinakailangan daw emulate yung mga virtues ng mga saints, para lalo-lalo na po sa panahon na ito dito sa Pilipinas na kinakailangan ng mga role models para sa atin. What's your take on that, Bishop?
Simulat sa pool, palagay ko yan ang sadya ng simbahan kung bakit may mga ginagawang santo talaga para ipakilala sa sambayanan, sa lahat ng mga sumusunod sa Panginoon, na may mga babae at lalaking nagsikap na tuparin yung panawagan ng Panginoon, na tularan siya sa pagmamahal, sa pagsasakripisyo at pag-aalay ng sarili. Kaya nandyan ang iba't ibang kapistahan ng mga santo nga sa ating kalendaryo simbahan. At bilang pagkilala din, nung mga marami pang santong walang pangalan at hindi natin kilala, ito ang dahilan kung bakit meron tayong general feast na tinatawag nating All Saints Day.
Todos los Santos,
hindi Todos los Muertos. Bukas yun.
Bukas yun. Okay, so maganda po yan, Bishop. But sa napakaganda po yung ni Archbishop Lagdameo doon sa kanyang interview. In fact, magdawa siya ng mensahe. Dahil nga daw po yung ating social situation ng Pilipinas, at talagang sa panahon ngayon ay kinakailangan talaga na yung Pinoy, tingnan natin yung ating mga Christian heroes. In fact, na-mention niya yung si Jose Rizal as maybe our model. He may not be a saint, but he is a hero.
Yeah. Ako magsasalita ako sa konteksto ng aking pagiging chairman ng kabataan.
Ayun, oo, tama.
Kasi lately, nitong dumagok sa atin ang Undoy at ang Pepeng. May ilan tayong nag-alay ng kanilang buhay na may tuturing nating bayani sa sitwasyon ng kahirapan, at ang ilan sa kanila ay kabataan. Isa sa kanila si Muelmar Magallanes, isang 18-year-old man na may 30 humigit kumulang na sinagip bago siya nanghina at hindi na rin nakalaban sa lakas ng agos. Ito siya. At naalala ko noon, yung isang nung kapistahan noon sa Bulacan, nung ang pagoda ay lumubog din.
Oo.
May isa ding bata doon, I think he was a 10-year-old boy, na ang pangalan pa naman ay, interestingly, Sajid Bulig. Ang apelyido niya Bulig. Ay salitang tulong talaga. At may mga 7 yatang kabataan din ang kanyang nasagip. Bago siya namatay. Ito, gusto kong kilalanin na nakinilala ito natin ngayon recently, na sa panahon ng kahirapan lumalabas ang kagandahang loob, ang heroism ng Pinoy, at kinilala natin yan. Marami, hindi lang ito, pero gusto ko ding pagtunang pansin na ang mga kabataan ay ganito din, banal, handa ding tumulong, handa din mag-alay ng kanilang sarili, sapagkat nandun din sa kanila ang likas na kagandahan ng Diyos, ng pagmamahal sa buhay, ang pagrerespeto sa kapwa, at ang pagiging handa na mag-alay ng sarili.
Ayun. In fact, marami tayong pwedeng ma-enumerate sa mga Philippine heroes. Sinong hero teredos? Mga bata
si
yan.
Si General Gregorio Del Pilar.
Mga bata. Si Aguinaldo was very young.
Oo,
20s.
Si Aguinaldo. 20s yeah. So, totoo yan. At kung titingnan natin, ikukumpara lang nga natin talaga itong mga heroes na ito sa mga santo, maraming kabataan na makikilala natin, at sana ito yung maging ano din ang tularan ng mga kabataan sa natin ngayon.
Okay, oo. Bishop, dun sa kwan, dun sa dito sa inyo sa Masbate, ano yung mga activities ngayon sa celebration natin ng Todos los Santos?
Natural na yung siyempre paglilinis ng naglinis na sila ng kanilang mga pantyon, ng kanilang mga libingan. Patuloy din ang pagdadasal natin sa mga yumaong ito nga ang gusto ko ring klaruhin sa ano kasi sa ang practice tradition natin sa simbahan na pagdating ng Todos los Santos ang alam natin lagi ay yung patay. Pero ang Todos los Santos ay yung patay pero buhay sa mata ng Diyos, yung mga banal na tao. At ito rin sana ang maging bahagi ng pagdiriwang natin na totoo, huwag nating kakalimutan yung mga mahal nating yumao, pero yung mga yumao at nagtagumpay sa pamamagitan ng kanilang buhay at ngayon kinikilala ng simbahan, ito rin siguro ang isang dapat na pagtuunan natin ng pansin, lalong-lalo na sa araw na ito, na November 1, bago tumuloy kaagad tayo sa sementeryo at yun na alalahanin yung mga yumao.
Tama po yan, Bishop, no? Kasi ay nasanay tayo kasi na magpunta ng sementeryo pag November 1, ano? Kaya minsan ay na hindi na natin nauunawaan kung ano ang kaibahan ng All Saints Todos Day saka All Souls Day. Yeah. Gusto kong balikan yung nabanggit nyo kanina tungkol doon sa mga kabataan, no? Na, yun nga, parang kinakailangan ng ating mga kabataan na magkaroon ng huwaran. Merong kasabihan na kung kailan nakakagripitan na sa kalumalabas ang kabayanihan ng isang tao. At yan ay nakita natin, no, sa nangyari itong kamakailan yun sa bagyo. Gusto kong malaman ang inyong opinion dito, Bishop. Ito ba ay bahagi ng ating kultura or bakit kaya kinakailangan na magkaganoon, na magka-experience tayo ng mga ganyan, ng mga pangyayari, bago lumabas ang kabayanihan ng isang tao, ng isang Pilipino? Why can't we do it or live it, no, in an ordinary situation among us?
Ang gandang loob at ang mabuting asal ay hindi sinusukat ng panahon kahit anong saan ano yan. Lumalabas ang kabayanihan, however, sa mga oras ng kagipitan. So I think one thing na nag-challenge sa atin is not so much na tayo ay magpakita ng kagandang loob ng kabayanihan sa oras ng kagipitan, kundi na mapuna natin at makilala yung kagandang loob at kabayanihan sa ordinaryong sitwasyon ng buhay. Yun siguro ang challenge sa atin. Palagay ko nandiyan marami. Itong isang tricycle driver na nagsosoli ng pera. Yeah. Kabayanihan yun. Kagandahang loob yun. Yun. Yung mga ganun, ordinaryo, hindi yun nasa kagipitan. In fact, gipit nga siguro siya. Pero yung mga ganito, at ang pagiging tapat mo lang sa pagbabayad ng buwis, kabayanihan yung kuminsan. Ang pagsusunod mo sa traffic lights, pagre-respeto sa estranghero na hindi mo kilala sa karsada, yun, mga kabayanihan yun na dapat makilala at ituring nating kagandahang loob ng isang taong nagpapakabanal.
Tama po yan, no? Kasi ang napansin ko ay yung ang reflection ko dyan na parang kulang, no, sa ating mga Pilipino yung paghanap o pagkilala sa mga kabutihan na nagagawa ng kapwa, ano,
parang
mahina tayo na puri kaya purihin ang mga kagandahang loob na ginagawa kasi para sa atin parang ordinary lang yun.
Yeah,
hindi yun natin nakikita ang kabayanihan na sinasabi niyo, no?
Palagay ko yan precisely ang meaning nitong All Saints Day na ito, na maraming mga santo na nagpakabuti at nagpakabanal pero hindi kilala, yung hindi in a very special way tulad ng napapako sa cross, na nag-alay na kanilang sarili doon sa malayong misyon, kundi nagpakabanal lang. And in fact, kung konting panahon pa, gusto kong kilalanin din na maraming ang kinikilala ngayon ng simbahan, yung mga laiko na banal. Sa tradisyon ng simbahan ngayon, napakaraming mga obispo, mga madre, mga pare, mga ganun. Pero yung laiko ngayon lang kinikilala. At sinimula na ito ng ating banal na papang yumao, si John Paul II, sa pagkikilala ng mga may mag-asawa na nabuhay ng banal. At ito ay pagkikilala na kahit sa ordinaryong sitwasyon ng ano ng buhay ng isang tao, nandun ang kabanalan.
Bishop, maraming ano, maraming santo ang yung santo na malalaking titik, capital S. pero maraming santo siya sa Pilipinas, hindi lamang ito ay napoproklama ng mga santo, no? In fact, lately mayroon tayong presidente na sabi nila pwedeng ang umpisahan na sa canonization process. Mayroon tayo ngayon si San Lorenzo Ruiz, mayroon tayong si Blessed
Pedro Calunsod.
Ano? Sa palagay niyo ba, Bishop, bakit ang dami ng santo sa Europa at ang kukunti dito sa Asia? What do you think of this?
Siyempre, pag malapit ka sa kalan, ikaw ang unang nauulingan. Pag yun na malapit kasi sila sa ano sa Vatican, yun palagay ko yun ang mas malaki ang impluwensya at ang kakayahan nila na ihatid o dalhin doon ang itong mga pagpoproseso nitong mga banal na taong ito. Pero hindi nangangahulugan na sala tayo at wala tayo mga santong banal. Yun ang dapat talaga makilala natin dito. Sa napakarami din mga tao na nag-alay na kanilang sarili na matatawag natin mga banal at mga santo. Yun ay kilala natin. Yung isang matandang ano dyan, meron nga ako natatandaan, isa siyang katikis ng bulag. Simpleng kanyang buhay, wala siyang gaanong alam kasi yun nga ang meron na siyang kapansanan. Subalit yung klase ng buhay niyang ipinakita ay buhay ng kabanalan na tunay na napakagandang tularan ang kagandahang loob niya, ang kapakumbabaan at ang pagiging masayahin niya. Sa aking palagay, yun, those are manifestations or indicators of holiness sa isang tao.
So actually maraming, di ba po pag nasa langit, santo.
Santo.
So naniniwala tayo, maraming nasa langit na Pilipino.
Oo,
mga
maraming.
Mga lolo natin.
Oo, yeah.
Yung mga ganyan.
Palagay ko mas magugulat tayo kung nandun na rin tayo at sana nga magkita-kita tayo dun lahat sa langit. At tayo rin sana. May turing na santo. In fact, kung babalikan natin ang tinuturo ng simbahan, yan ang fundamental na panawagan. Every one of us is called to holiness. Mm-hmm. Ang lahat sa atin ay tinatawag na maging santo. Mm-hmm. Hindi yun kakaiba sa makatwid, ordinaryong landasin yun ng isang gustong sumunod sa Panginoon. Kasi ang isang taong sumusunod kay Kristo, nagpapakumbaba, nag-aalay ng kanyang sarili, nagmamahal sa kapwa, at ginagawa ang inuutos ng Ebanghelyo ng Panginoon, ay isang banal na tao, isang santo o santa.
Bishop, bago tayo magtapos, ay hingan kita ng munting mensahe para sa araw na to. Pero bago yun po, may tanong pa rin ako, last question po namin. Pwede nyo pa i-explica sa ating mga kapanalig kung anong ibig sabihin? Kasi maraming mga anong sabihin ng itong mga ibang mga relihiyon, ang Catholics po ay inaakusahan bakit daw tayo ay nagdi-Diyos sa mga santo, sa mga mga graven images, ano? Yeah. Yung ibig sabihin po ng mga ng intercession, pwede pong briefly to explain that.
Madaling maintindihan 'yan sa ating mga Pinoy kasi mahilig tayong magpaninong at magpaninang.
Okay.
Kapag may problema tayo sa isang tao, hindi natin diretsahang sinasabihan tungkol sa problema natin, lumalapit tayo sa isang kakilala.
Okay.
Lalong-lalo na kung ang lalapitan natin ay mas nakakataas sa atin. Yung sinasabi nating nagpapaninong o nagpapaninang tayo. Ganyan din ang trabaho ng mga santo. Yung
padrino.
Intercession nila. Padrino o madrina. Tama yun.
Mm-hmm.
Lumalapit tayo sa mga santo kasi sila ay naandun na sa langit.
Sa langit.
Kasama na ng Panginoon sa kanyang kaluwalhatian, at kabahagi na sila ng walang hanggang buhay ng Diyos. Sa makatwid, sa pakikiisa nila sa Panginoon, ipinagkaloob din sa kanila ang maging daan ng mga panalangin at hinaing ng tao dito sa lupa. Tatlong bahagi ang simbahan, yung tinatawag na Church Militant, Church Triumphant, at Church Suffering. Yung Church Militant ay tayo dito sa lupa. Yung Church Triumphant ay yung mga banal sa langit. At yung Church Suffering ay itong mga kaluluwa sa purgatorio yung ipinagdadasal natin. Ngayon, ang mga nagtagumpay na itong Church Militant ay meron silang kakayahan na dalhin ang ating mga pagsisikap, ang ating mga hinaing, ang ating mga dasal sa harap ng Panginoon. At sa pamamagitan nila, tinutugunan ng Diyos ang ating mga panalangin. Yun ang isa sa mga trabaho ng mga santo para sa atin. Ganun din, sila din ay mga, yun nga, huwaran, models natin. Kaya huwag sanang matingnan ng mga kapatid natin sa ibang pananampalataya na sumasamba tayo sa mga gawa ng bato at kahoy. Hindi, kahit gibain o durugin ang isang estatwa, ay hindi yun mali para sa atin. Kasi wala doon ang santong yon. Hindi natin, kahit ang krusipiyo, kapag nabulok na, ay puputulin at dudurugin at ibabaon natin. Kasi wala ang Diyos doon. Mm-hmm. Kung Diyos yon, kahit bulok na, hindi natin gagalawin.
At saka hindi mabubulok kung Diyos yun.
Isa pa yun. Kaya doon din natin makita dapat ang pagkakaiba ng pagkilala natin sa Diyos sa pamamagitan ng mga simbolismong ito. Na ito lamang ay nagpapaalala sa atin para makilala natin kung ano ang ating Diyos, sino itong mga ipinagkakalob niya sa ating mga santo at santa para tulungan tayo sa ating paglalakbay dito sa lupa. Hindi natin makikilala ang Diyos, kulang tayo sa kaalaman at sa pamamagitan ng mga inuukit totoo mga estatwang ito, natutulungan tayong makipag-ugnayan sa Kanya. Pero hindi ito ang Diyos, simbolo lamang ito sila.
Okay. Bishop, mamunting mensahe po para sa araw na to.
Sa atin po mga kababayan, una sa lahat ay isang napakalaking at napakahalagang araw ito na dapat pagtuunan natin ng pansin bago natin pagtuunan ng pansin ang ating mga yumao. Kasi itong mga taong itong pinagdiriwang natin ngayon at binibigyan ng pagpupugay sa araw na ito ng All Saints Day ay mga yumao na rin. Subalit, sila ay nagtagumpay. Nagtagumpay kaya nandun na sila sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang mga tinatawag nating santo. Ipinagkaloob sila sa atin ng Panginoon upang tularan natin ang kanilang buhay. Pinagkakaloob sila sa atin ng Diyos upang sila ay manawagan para maging tulay natin sa ating panawagan sa Panginoon dahil sa ating mga pangangailangan. At huli po pero hindi pinakahuli, ito pong mga santong ito ay pinagkakaloob sa atin para sabihin ng Panginoon sa atin na tayo man ay may nakalaang lugar dun sa kanyang kalangitan kung tayo'y mamatay.
Marami pong salamat, Bishop.
Maraming
good morning
salamat
po.
Din po. Good morning po, Sister Pinky, Monsignor Pepe. Maraming salamat po. Happy Sunday.
Happy All Saints Day.